პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 18 დეკემბერია, პარასკევი. აჭარა მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით. სამწუხაროდ, ზოგჯერ მათზე ხდება ბუნებრივი ან ადამიანური ფაქტორებით განპირობებული ზემოქმედება. ცხადია, ისინი მუდმივად საჭიროებენ მეთვალყურეობას, შესაბამის რესტავრაციას და საკონსერვაციო თუ საკონსერვაციო სამუშაოებს. ძალიან მნიშვნელოვანია არსებული ფასეულობების დაცვა და მათი პოპულარიზაცია. აი ამ მიმართულებით რა გაკეთდა წელს და როგორია მომავალი წლის პრიორიტეტები, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორი საურ ახვლედიანი. ბატონო საურ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო საურ, ჩვენ საუბარი რა თქმა უნდა მიმდინარე წლის ერთგვარი შეფასებით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წლის ბოლოა ძალიან რთული წელი იყო მთელი მსოფლიოსთვის, ყველა სექტორისთვის და ცხადია, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოც არ იყო ამ შემთხვევაში გამონაკლისი. მაინც როგორ მოახერხეთ COVID პანდემიის პირობებში ადაპტირება და იმ პროგრამული პრიორიტეტების განხორციელება, რაც მიმდინარე წლისთვის ჰქონდა დაგეგმილი?
მოგესალმებით, მართლაც რთული წელი იყო მთელი მსოფლიოსთვის და ეს განსაკუთრებით ჩვენთან დაეტყო სამუზეუმო სექტორს, სადაც ვიზიტორები იყო ასე ვთქვათ არათუ ნაკლები, არამედ ფაქტურად არც ყავდა ვიზიტორები განსხვავებით წინა წლებისგან, სადაც 100,000 ვიზიტორი იყო გონიოს ციხეში დაფიქსირებული, წელს სამწუხაროდ იყო მხოლოდ 15,000. თუმცა პროგრამული პრიორიტეტების განხორციელებაში ხელი ნამდვილად არ შეგვეშალა და ენერგიულად მუშაობდა მთელი ჯგუფი იმისთვის, რომ მომხდარიყო ის, რაც ბიუჯეტში გვედო გონიოს, პეტრას და ძველი ბათუმის სარესტავრაციო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფაქტიურად ყველა განხორციელდა. ჩვენ მხოლოდ შევიზღუდეთ თანხები პანდემიიდან გამომდინარე ღონისძიებების ნაწილში, რაც ვერ ჩავატარეთ. დანარჩენი გონიოს ციხეში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასრულდა სრულად, ის რაც უნდა გაწერილი პროექტით იყო: გარებილიკები, იყო საპირფარეშო და სამუზეუმო სივრცის განახლება, რაც ასე მომავალში გავნაკრავთ. პეტრას ციხეზე აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაოები და პანდემიის დროს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს იყო 20 დღე გაჩერებული. დანარჩენი ახლაც პეტრაზეც მიმდინარეობს დასკვნითი სამუშაოები. ძველ ბათუმში
მოდით მაშინ, ბატონო ზაურ, ცოტა დეტალურად რომ მივყვეთ ამ ყველაფერს. ჩვენ თქვენთან ჰქონდა შეხვედრა მიმდინარე წლის დასაწყისში, თქვენ თუ გახსოვთ, თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაშინ ჰქონდა შესაძლებლობა სტუდიაში მობრძანებულიყავით და გვესაუბრა იმ პრიორიტეტებზე, რაც ჰქონდათ გაწერილი 2020 წლისთვის. და მაშინ თქვენ გააკეთეთ რამდენიმე საკითხზე აქცენტი, ნუ რა თქმა უნდა პეტრას ციხე მოიაზრებოდა, გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალი, აქ ჰქონდათ საუბარი ხიხანის აბუსერიძეთა საგვარეულო ციხის რეაბილიტაციაზე, აგრეთვე ურბა ანული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე, არქეოლოგიურ ექსპედიციებზე და საინფორმაციო მარკეტინგულ ღონისძიებებზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამის საინფორმაციო მარკეტინგული ღონისძიებები პანდემიიდან გამომდინარე წელს შეფერხდა. მაგრამ აი მაინც რა სამუშაოები ჩატარდა ამ პერიოდის განმავლობაში? თქვენ პეტრას ციხეთი დაიწყეთ საუბარი და მერე უკვე გონიო აფსაროზე გადახვედით. აი პეტრას ციხის ტერიტორიაზე რა კონკრეტული სამუშაოები ჩატარდა და როგორც თქვით უკვე ბოლო აკორდამდე ხართ ფაქტობრივად მისული?
კი ბატონო, პეტრას ციხეზე დამთავრდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და მიდიში და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. ფაქტიურად მოეწყო პარკინგი 50-მდე ავტომანქანისთვის, პარკინგი იმ ადგილას, სადაც ჭაობიანი იყო და არავინ არელოდა პარკინგის მოწყობას, მაგრამ შევძელით ეს შენობა სრულად დასრულდა და უახლოეს დღეებში ველოდებით ავეჯის და სხვა აქსესუარების შემოტანას. ლიმონარიუმში დასრულდა ადაპტირებული ბილიკების მოწყობის სამუშაოები და საგამოფენო სივრცეების შენობები, სამეთალკე მდგომი შენობა, სადაც იქნება ერთში კერამიკული განყოფილება, სამუზეუმო ექსპონატები, ერთ-ერთში იქნება მონეტების განყოფილება, რომელიც პეტრას ციხეზე აღმოჩნდა, და მესამე შენობაში მოეწყობა მულტიმედიური კინოსაპროექციო თახი, სადაც ტექნოლოგიებით გავაცოცხლებთ პეტრას და გონიოს ციხის ისტორიებს. ეს დაჯდა 2,200,000 ლარი, რომელიც 2019 წლიდან დაიწყეთ, და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამწუხაროდ სამჯელ ტენდერის გასაჩივრების გამო ვერ დასრულდა 6 ადაპტირებული შუშუმო ლიფტის მოწყობის სამუშაოები, თუმცა მომდევნო კვირას ჩვენ გვეყოლება უკვე გამარჯვებული გამოვლენილი და გამოვლენიდან 60 დღის ვადაში ვალდებულია დაამონტაჟოს ლიფტები, რომელიც გულისხმობს ადმინისტრაციულ შენობაში მეორე სართულზე მოხვედრის შესაძლებლობას და ლიმონარიუმის ტერასებზე, ტერასიდან ტერასაზე შუშუმი პირი, რომ მოხდეს და დაათვალიეროს ლიმონარიუმი როგორც დღისით, ასევე ხამით, მთლიანად ლიმონარიუმი და ადმინისტრაციული ტერიტორია არის განათებული და შესაძლებელია ზაფხულში ღამის მუზეუმსაც უმასპინძლოთ.
აი, ტენდერები რატო ჩავარდა ბატონო ზაო? რატომ არ იყო მზაობა სატენდერო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ შესრულებინათ ეს სამუშაოები?
ზაობა საკმაოდ დიდი იყო და ბევრი იყო მსურველი. ბაზარი ჩვენ შესწავლილი ჰქონდა და სერტიფიცირებული კომპანიები საკმაოდ მრავალ არსებობდნენ, თუმცა ასაჩივრებდა ისეთი კომპანია, რომელსაც არ ჰქონდა სერტიფიკატი და გამოცდილება, და რატომღაც სურვილი ჰქონდა, რომ ეს მოთხოვნები მოგვეხსნა და მასაც მიიღო მონაწილეობა. მაგრამ ჩვენ შემსყიდველი ვფიქრობთ, რომ ლიფტები არის საკმაოდ მაღალ პასუხისმგებლიანი საქმიანობა და ის აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი სტანდარტებით შესრულებული და რა თქმა უნდა
დიახ, უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი უპირველეს ყოვლისა, ალბათ ვიზიტორების უსაფრთხოებაზე ფიქრით უნდა იყოს დაწყებული ყველა სამუშაო და ალბათ ეს პროცესი როდის დასრულდება მთლიანად, აი ბოლო აკორდია ვთქვით?
დასრულდება ფაქტიურად 2021 წლის მარტისთვის და ჩვენ უკვე ვიზიტორებს მივიღებთ მარტისთვიდან, ანუ ნუ ყოველ შემთხვევაში პეტრას ციხე დაიხსნება ვიზიტორებისთვის, თუმცა ეს სამუშაოების დასრულება რა თქმა უნდა გულისხმობს იმას, რომ პეტრა სრულად მორჩა და მასზე სამუშაოები არ გაგრძელდება. იქნება ისეთი სამუშაოები, რომლისთვისაც 2021 წელს 300,000 ლარი გვაქვს გაცვალისწინებული, რაც მოიცავს კონკრეტულად ძეგლის საპროექტო სახარჩაღრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვას და ძეგლის რესტავრაციის დაწყებას. ძეგლის რესტავრაცია ერთბაშად ვერ მოხდება, იმიტომ რომ არქეოლოგია პეტრაზე არ იყო სრულად ჩატარებული და ჩვენ წელს განვაახლეთ მიმოქმედი არქეოლოგიური სამუშაოები და
საფხულში, ხო, რამდენადაც მახსოვს საფხულში იყო და საკმაოდ საინტერესო აღმოჩენების გაკეთდა.
გია თავამაიშვილი, ყოფილი განათლების მინისტრი, მუშაობს ჩვენთან არქეოლოგიურ ნაწილზე და განაგრძავს აპრილიდან უკვე პეტრას ციხეზე არქეოლოგიურ სამუშაოებს, რომლის დროსაც რა თქმა უნდა პარალელურად დაპროექტება ძეგლის კონსერვაციის და რეაბილიტაციის თემა, რაც რა თქმა უნდა ზაფხულში იქნება გარკვეულ ლოკაციებზე სამუშაოები, თუმცა ეს არ შეუშლის ვიზიტორებს ხელს მის დათვალიერებაში. ასევე დავასრულეთ გონიოს ციხეში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რაც გათვალისწინებული ჰქონდა პროგრამული ბიუჯეტით და ფაქტიურად ტენდერი გარჩევარდნა არც ერთი. მოვაწყეთ ახალი საპირფარეშო ვიზიტორებისთვის და იმანაკადის შესაბამისი, რაც არის ციხეში. ასევე რა თქმა უნდა დამონტაჟდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საპირფარეშო, რაც აქამდე არ ჰქონია.
გარემო არის სრულად ადაპტირებული, ბატონო ზაუ?
გარემო არის სრულად ადაპტირებული, დიახ, და ი შეუძლებელი შევძელით გონიოში, გონიოს მოსახლეობის ჩართულობით, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ იმას, რომ გონიოს გარე პერიმეტრზე არ ხდებოდა ვიზიტორების დაშვება, იმიტომ რომ მოსახლეობას ჰქონდა თვითნებურად დაკავებული მიწები და ფაქტიურად გონიოს კედელთან იყო გარკვეული ნარგავები და ღობეები, რაც შეუძლებელს ხდიდა ვიზიტორების მიმოსვლას და არამხოლოდ ვიზიტორების, არამედ ჩვენს გვექმნებოდა გარკვეული პრობლემა რესტავრაციის დროს, არ გვიშვებდნენ ხოლმე, მაგრამ მოლაპარაკების საფუძველზე დაგვთანხმდა მოსახლეობა, რომ ისევ სახელმწიფო ტერიტორია დაეთმო სახელმწიფოსთვის და გაკეთდა არაჩვეულებრივი გარე ბილიკი, რა თქმა უნდა ადაპტირებული, სადაც თვითონ ადგილობრივ მაცხოვრებელსაც და გონიოს ვიზიტორსაც ექნება შესაძლებლობა გარე ხედით დაწყდეს და გონიოს ირგვლივ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს მისი დათვალიერება და გადაღება სურათების. რა თქმა უნდა, გონიოს ციხის ბიუჯეტი გაიზარდა სახელმწიფო დაფინანსებით, ვინაიდან ჩვენ გონიოს შემოსავლები წელს არ შემოგვივიდა ვიზიტორების გამო და ფაქტიურად 9.5 მილიონი ლარი დავკარგეთ. თუ ავიღებთ შარშანდელ სტატისტიკას, იყო 110,000 ვიზიტორი და 9.5 მილიონზე მეტი შემოსავალი, წელს ეს არ ხონდა, ამიტომ ბიუჯეტმა მოგცა შესაძლებლობა 350,000 ლარით, რომ გონიოს ციხის შიდა ნაწილებში მომავალ წელს განვაგრძოთ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ეს გულისხმობს ერთ-ერთი კოშკის, რომელიც დაარჩა დასასრულებელი, მის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და ასევე მუზეუმის შიდა ინტერიერის განახლებას, თანამედროვე გარემოზე ადაპტირებას, რაც გულისხმობს ახალი ავეჯით და აქსესუარებით მოწყობას. უამრავი ნივთი გვაქვს გონიოს არქეოლოგიურ ბაზაზე, აქვე დავაზუსტებ, რომ გონიოს ციხის გარდა ციხის მიმდებარედ ჩვენ სააგენტოს დაქვემდებარებაში არის სამსართულიანი შენობა ადმინისტრაციული, სადაც არის ფონდები და საცავი იმ ნივთების, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ ხიხანის ციხეზე, გონიოში და პეტრაზე. აი, ეს არ გულისხმობს ოქროს ფონდს, რომელიც ინახება არქეოლოგიურ მუზეუმში.
ანუ სამუშაოები პეტრას ციხეზე და გონიო აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალში 2021 წელსაც გაგრძელდება, მე როგორც შევიტყვით თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. და კიდევ რა მომენტებს გამოყოფთით მიმდინარე წლისთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში?
ძველი ბათუმის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, დავასრულეთ როგორც სააგენტოს დაფინანსებით გორგასლის 24-ის სარესტავრაციო სამუშაოები, ასევე ზედამხედველობას უწევდით ჩვენი პროექტებით განხორციელებულ სამუშაოებს, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტმა განახორციელა ორ შენობაზე და დასრულდა იქ სარესტავრაციო სამუშაოები, და რა თქმა უნდა ფონდი ქართულ, რომელიც აქტიურად გვეხმარებოდა, ყველა შენობა სრულად იქნა დასრულებული და ჩავიბარეთ სამუშაოები, ამზაფხულს დასრულდა ყველა და მიმდინარეობს წმინდა თეოდორე აჭარელის სახელობის ეკლესიის დასკვნითი ეტაპები, რასაც ქართო ფონდის დაფინანსებით ითვალისწინებს და დასრულდება დაახლოებით ერთ თვეში უკვე ეზოს მოპირკეთებაც. შემდეგ უკვე ჩვენ შევისყიდით შიდა სამუშაოებისთვის ფრესკების მოხატვის პროექტს, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ განვახორციელებთ მინიმუმ ერთ წელიწად, მანამ სანამ შენობა სრულად არ გამოშრება, ასე ვთქვათ, ახალი მასალისგან. ასევე დასრულდა მიმდინარე წელს ღვთისმშობლის ტაძრის ფრესკების მოხატვა, რომელიც ფონდმა დააფინანსა, და ჩვენ პარალელურად შევისყიდეთ ღვთისმშობლის ტაძრის სრული სარესტავრაციო პროექტი 50,000 ლარად, რაც ითვალისწინებს როგორც საძირკვლის გამაგრებას, ასევე მთლიანად შენობის ბზარებისგან ინექტირებას და განახლებას, და ეს მოიცავს პროექტის სახარჯარეული ცოლხილებულება, ასევე ეკლესიის განათებას, გარე განათებას და ღობის მოწესრიგებას.
ბაძნაზაურო, თქვენ ფრესკების ტაძრებში ფრესკების რესტავრაცია გავსვით ხაზი და ეს საკითხი ყოველთვის პრობლემური იყო სპეციალისტების თვალსაზრისით. ანუ ადგილობრივი სპეციალისტების ჩართულობა ძალიან მცირედი იყო ამ რესტავრაციის პროცესში. და ხომ არ შეიცვალა ეს სიტუაცია? ხო, თუ ისევ ტენდერები ხდება, ტენდერები ცხადდება, მაგრამ ამ ტენდერებში ისევ არა ადგილობრივი სპეციალისტები მონაწილეობენ.
ფრესკების ნაწილში საკმაოდ სენსიტიური თემაა და რა თქმა უნდა აქ ტენდერი არ ყოფილა. ფონდმა ქართულ დაუკვეთა ქალბატონი ნანა კუპრაშვილი, რომელიც არის ჩუბინიშვილის კვლევით ცენტრის ხელმძღვანელი. სარესტავრაციო ჯგუფი იყო აბსოლუტურად ჩამოსული თბილისიდან, სარესტავრაციო ფაკულტეტის სტუდენტები, რომლებაც დაადგინეს რა თქმა უნდა ჩვენი და ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ. ამ ნაწილზე საკმაო პრობლემა არის და რჩება ისევ, არა მხოლოდ ფრესკების ნაწილში, არამედ ფაქტია, რომ პეტრას ციხის და აგონიოს ციხის თვითონ უშუალო ძეგლის რესტავრაციის და ქვის წყობის სპეციალისტებიც არ არიან აჭარაში და რა თქმა უნდა გვიწევს ჩამოყვანა როგორც დედაქალაქიდან, ასევე სხვადასხვა რეგიონებიდან, მათ შორის ხიხანზეც. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები მუშაობდნენ, მათ არ აქვთ ამის სპეციალიზირებული გამოცდილება და სამუშაოებს ასრულებდა სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული.
და ეს პრობლემა წლები არსებობს. როგორ შეიძლება რაღაც კონკრეტული ძვრები რომ მოხდეს ამ მიმართულებით? რა ვიცი, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია რომ შეიცვალოს, ბატონო ზაურ, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, სპეციალისტების გადამზადების სურვილი უნდა არსებობდეს ისევ სპეციალისტების მხრიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობთ, მაგრამ ატომღაც პრაქტიკა მაჩვენა ისე, რომ ვინაიდან ამ სფეროში არც თუ ისე ბევრი ტენდერებია, არ იტვირთავს ხოლმე სპეციალისტი თავს იმისთვის, რომ მოახდინოს მისი თავის რეალიზაცია და გაიაროს გარკვეული სტაჟირება ამ მიმართულებით.
ანუ მომგებიანი ფინანსური თვალსაზრისით არ არის მათთვის მომგებიანი?
რა თქმა უნდა მომგებიანი არ არის, იმიტომ რომ ძეგლებზე რესტავრაცია არ ხდება ისეთი მასშტაბებით, როგორც სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და სამუშაო სპონა, რა თქმა უნდა, სხვა მიმართულებით, მაგალითად მშენებლობის მიმართულებით, მათთვის უფრო იოლია.
მე მახსოვს, რომ თქვენ საუბრობდით დალფონსის აგარაკზე, რომელიც ბოტანიკურ ბაღში მდებარეობს, იმის რესტავრაციასაც ვარაუდობდით მიმდინარე წელს. ეს მოხერხდა?
ჩვენ წელს ვიყიდეთ დალფონსის აგარაკის პროექტი, ზუსტად ერთი კვირის წინ მოხდა ამ პროექტის ჩაბარება. პანდემიიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პროექტების მოწოდებას გაჭიანურდა და გარკვეული ვადები ჩვენ გავაგრძელეთ. ჩვენ ვიყიდეთ დალფონსის აგარაკის რესტავრაციის, ასევე ბათუმში გამსახურდიას ქუჩაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სრული რესტავრაციის პროექტი და გვაქვს გარკვეული პროექტები მზად, რომლის რეაბილიტაციაც მოხდება 2021 წელს. როგორც ფონდი ქართულ ჩაერთვება, ასევე სააგენტო. ჩვენ სამი პროექტი, რომელიც გასულ წელს ვიყიდეთ, ძველ ბათუმში სამი შენობის რესტავრაციას 2021 წელს სააგენტოს და ფინანსებით, რაშიც ურბანული ძეგლებზე გვაქვს 500,000 ლარი გათვალისწინებული, უკვე შეგვიძლია იანვრის ბოლოდან გამოვაცხადოს ტენდერი და სამივე სახლის რესტავრაცია მოვახდინოთ. გარდა ამისა, აქვე გეტყვით, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტს აქვს დაგეგმილი ჩვენი მიწოდებული პროექტით ბარათაშვილის ქუჩაზე, ეგრეთ წოდებულ ბლაგოევგრადის კვეთაში, ცირკთან სახლი, რომელიც დაიწვა, შეიძლება გახსოვთ ეგ თემა, ბარათაშვილზე დამწვარი სახლის, ანუ ძეგლის რესტავრაცია, რომელიც 900,000 ჯდება და ოჯახები გაყვანილი ყავს მერიას ქირით, მის რესტავრაციაზე უახლოეს დღეებში აცხადებს ტენდერს მერია და ფაქტიურად ძველ ბათუმში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისევ გაგრძელდება რესტავრაციები. დალფონსის აგარაკს, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკება ჰქონდა ქართულ ფონდთან და მისი ჩართულობით მოხდება რესტავრაცია. მიმდინარე წელს ჩვენ ვიყიდეთ ასევე შუახევში ხიმშიაშვილების სასახლის და ციხის სარესტავრაციო პროექტი, რომლის ხარჭაღრიცხვის ღირებულება 300,000 ლარია და მომდევნო წელს გადაწყდება ფონდი ქართულ გააკეთებს მის რესტავრაციას თუ სააგენტო. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაახლოებით ერთ კვირაში მოგვაწოდებენ სრულ დოკუმენტაციას, დავასრულეთ ხინოს ეკლესიის სრული აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაცია და ასევე გადასაწყვეტი იქნება, თუმცა ეს ალბათ უკვე იანვარში გადაწყდება, ფონდით თუ სააგენტოს მეშვეობით მოხდება ხინოს ეკლესიის რესტავრაციის დაწყება 2021 წელს.
ბატონო ზაურ, ურბანული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო ჩარევის შემთხვევებმა იკლო თუ რა ხდება?
კარგი შეკითხვა. რა თქმა უნდა იკლო, იმიტომ რომ ჩვენ სააგენტოში, აი მაშინ თქვენს ეთერში აღნიშნე კიდეც, რომ შევქმენით განყოფილება, რომელიც არის მონიტორინგის და ზედამხედველობის, და პანდემიის პირობებშიც კი საგანგებო მდგომარეობის დროსაც კი ჩვენი თანამშრომლები დადიოდნენ და ამოწმებდნენ უნებართო მშენებლობებს და ამ დროსაც კი გამოვავლინეთ უნებართო სამუშაოები და რა თქმა უნდა რამდენიმე პირი დაჯარიმდა 2019 წელს 15 ჯარიმა გამოვწერეთ და უმრავლესობა დანარჩენის იყო გაფრთხილებით შემოფარგლული. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ 2018 წელს ერთი ჯარიმაც არ იყო სააგენტოდან გამოწერილი და უნებართო სამუშაოები საკმაოდ მრავლად იყო. წელს 2020 წელს ჩვენ ჯარიმები, რა თქმა უნდა, 15 არ იყო, დაახლოებით 9 იყო თვალსები, თუმცა გაფრთხილებების საფუძველზე უნებართო სამუშაოების აღმოფხვრა ხდებოდა ისევ დამხოვების მიერ და მათ არეკისტრებოდათ ჯარიმები, თუმცა ხშირი მონიტორინგის და მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის აქტიური კონტაქტით, რა თქმა უნდა, ეს შეიზღუდა. ამ დრომდე სამწუხარო იყო ის, რომ მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობა არ კონტაქტობდა ძეგლებთან დაკავშირებით, თუმცა ახალმა ხელმძღვანელობამ, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა გააჩინა და მუნიციპალიტეტიც არის ჩართული იმაში, რომ ძეგლებზე არ მოხდეს უნებართო ჩარევები. რისი ფაქტებით საკმაოდ უხეში და ხშირი იყო.
მაინც რა სახის დარღვევები დააფიქსირა მონიტორინგის ჯგუფმა?
უნებართო დაშენების საკითხიც იყო, რაც მოანგრევინეთ. უნებართო შიდა ძეგლზე მესპისმე მესაკუთრეების და მფლობელების წუხილი, რომ შიდა სარემონტო სამუშაოებზეც გვიწევს პროექტების შეთანხმება და გაფრთხილება და ხშირია მათგან ამის გაპროტესტება, რომ შპალიერი უნდა გავაკრათო, რამე სამუშაო გავაკეთო, რაოტო უნდა შევეკითხო, თქვა სახელმწიფოს, მაგრამ კანონი არ გამოჰყოფს ძეგლზე სამუშაოებს ცალკე როგორც ურბანულს და როგორც საფორტიფიკაციოს. სამწუხაროდ კანონი განმარტავს, რომ ძეგლზე სამუშაოები უნდა იყოს შეთანხმებული სააგენტოსთან. სამწუხაროდ იმიტომ, რომ урбанулზე უნდა მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს განსხვავებული რეგულაციები. არის урბანული ნაწილი, სადაც ისეთ ძეგლებს აქვს ძეგლის სტატუსი, შენობაში არ არის არანაირი არქიტექტურული დეტალები და ორნამენტები და გარკვეულ ხარჯებს მოიცავს მესაკუთრისთვის ამის საპროექტო დოკუმენტაციის გაკეთება. თუმცა ერთის მხრივ პლუსი არის ის, რომ ძალიან ბევრ შენობაში არის არაჩვეულებრივი ბუხრები შემორჩენილი, ორნამენტები და ისიც კი რომ არ დაინგრეს, ჩვენ გვიწევს მათი კონტროლი, მიუხედავად იმისა, ეს შიდა ტერიტორიაზე მესაკუთრის თუ გარე ტერიტორიაზე.
აი, როდესაც შიდა ტერიტორიაზეა მესაკუთრის და მესაკუთრე ცდილობს შეცვალოს ინტერიერი, შიგნით თქვენ წეღან მაგალითიც მოიყვანეთ და რამდენად ხშირად არის ხოლმე თანხვედრა მოსაზრებების, ანუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის გარეშე ეს არ უნდა განხორციელდეს. მაგრამ შეთანხმება რამდენად ხშირად ხდება, ინტერესების თანხვედრა და თქვენ რას თავაზობთ მათ? როდესაც მათი მხრიდან არის სურვილი იმისა, რომ შეიცვალოს ინტერიერი.
თუკი ეს კოსმეტიკურ სამუშაოებზე არის ნებისმიერ ვარიანტში მას განეხილავს საბჭო და საბჭოს გადაწყვეტილება მოდის ჩემთან გადასაწყვეტად, თუმცა საბჭოზე რა თქმა უნდა ხდება ხშირად უარის თქმა, თუ კი მაგალითად მაღალ სართულიან ან მაღალ, უფრო სწორედ მაღალ ჭერიან ძეგლში ვიღაცას უნდა ანტრესოლის მოწყობა კედლის დაშვება და შემდეგ, რა თქმა უნდა ხშირად გვიწევს უარის თქმა და არის გარკვეული პროტესტი მესაკუთრეების მხრიდან, მაგრამ ძეგლის ინტერესები ჩვენთვის ამ შემთხვევაში პრიორიტეტია, თუმცა კოსმეტიკურ სამუშაოებზე რა თქმა უნდა არ გვეუბნებით უარს, მაშინ როდესაც არ ზიანდება რაიმე მნიშვნელოვანი ორნამენტები ან არქიტექტურული დეტალები.
თავარია რომ მოხდეს შეთანხმება და ინფორმირებულობა ალბათ.
შეთანხმება ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვერ მიგვისტრია გარკვეულ რემონტზე და სამწუხაროდ ამხანაგობის თავმჯდომარეები არიჩენენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, გულისხმიერებას. ამხანაგობის თავმჯდომარე არის პასუხისგებელი ამხანაგობის საერთო საკუთრებაზე, ამ შემთხვევაში ძეგლზე გარებას ფასადზე ჩარევა კონკრეტული მესაკუთრის მხრიდან, რა თქმა უნდა, იწვევს ამხანაგობის დაჯარიმებას და პასუხისგებლობას, მაგრამ დღემდე ამხანაგობებმა ვერ გაიწვიცნობიერეს ის, რომ უნდა მიმართონ სააგენტოს და ჩვენი ჩარევით მოხდება სწორად და სწორი მეთოდოლოგიით ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, ობიექტის რესტავრაცია.
ბატონაზაურო,
ხელს რესტავრაციას და ხშირად ისმის, რომ არ გვაძლევენ ნებართვას, თუმცა ნებისმიერი მომართვის შემთხვევაში ჩვენ მათ ვურჩევთ სწორი მეთოდოლოგიით განახორციელოს სამუშაოები და არ შეგვიზღუდავს არც ერთი კეთილი საკუთრება.
ეს ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში გასაგებია, მაგრამ როდესაც საქმე იურიდიულ პირებს ეხება და მათი მხრიდან ხდება უნებართო ჩარევა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე. ამ დროს თქვენ ზემოქმედების რა მექანიზმი გაგაჩნიათ? ისევ ჯარიმები თუ გაქვთ უფრო ფართო მოქმედების არეალი?
იურიდიული პირის დაჯარიმება ითვალისწინებს 10000 ლარის ოდენობით, ფიზიკური პირის 5000 ლარის ოდენობით. დოკუმენტაცია, საპროექტო წარმოსადგენი თუ ნებართვა გასაცემი იურიდიული პირისთვისაც და ფიზიკური პირისთვისაც კანონით ერთია. უბრალოდ იურიდიულ პირებს, იურიდიულ პირში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მას ვისაც მაღაზიის პარტი, ოფისი ან სასტუმრო შენობა აქვს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იგივე პროცედურებია სააგენტოში, რაც ფიზიკურ პირებზე.
და ალბათ ყურადღებიდან არ უნდა გამოგჩეს ის ფაქტები, რომ მიმდინარე წელს ყველასათვის ნაცნობდა საყვარელ რვაფეხას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა და ამის ინიციატორი სწორედ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იყო და ასევე ტრადიციული აჭარული ნაკარგობა, რომელიც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის ფლობელი გახდა და ესეც თქვენი დამსახურება აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინიციატივა იყო ამ შემთხვევაშიც.
დიახ, რა მასალურზე მუშაობთ და ეს შემოიფარგლება იმით, რაც უკვე მივანიჭეთ. ძალიან ბევრ საკითხზე მუშაობს ჩვენი განყოფილება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის და ამ ეტაპზე უკვე მუშაობთ და უახლოეს პერიოდში წარვადგენთ დაახლოებით 50-მდე ნივთს მუზეუმებიდან, რომელიც გამოვითხოვეთ და მათზე მოვითხოვთ მოძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭებას, რაც რა თქმა უნდა აჭარის მასშტაბით დღემდე არც ერთ ნივთს არ აქვს მოძრავი ძეგლი. კანონი თვალისწინებს როგორც უძრავ, ასე მოძრავ ძეგლებს და არამატერიალურ მემკვიდრეობას და მნიშვნელოვანია მუზეუმში დაცული მნიშვნელოვანი ექსპონატებისთვის სტატუსის მინიჭება, რათა მათზე უფრო მეტი დაცვა და პოპულარიზაცია განხორციელდეს. გარდა რვაფეხასი ჩვენ მივანიჭეთ, გაგზავნელი გვაქვს დოკუმენტაცია ხულოს დრამატულ თეატრზე, რომელიც საკმაოდ ძველია და ხულოს ცენტრში არ გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტები და ძალიან მალე მიენიჭება იმ შენობასაც ძეგლის სტატუსი. ძველ ბათუმში ასევე ის კუჩაზე რამდენიმე შენობა არის საინტერესო, რაც სამწუხაროდ გეოგრაფიკის კვლევაში არ მოხვდა და ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე, რომ მათაც მიენიჭოს სტატუსი, რასაც 2021 წელს წარვადგენთ ეროვნულ სააგენტოში.
ანუ მიუხედავად პანდემიით გამოწვეული სირთულეებისა, თქვენმა სააგენტომ მეტნაკლებად გაართვა თავი იმ გამოწვევებს, რაც მიმდინარე წლისთვის ჰქონდათ დაგეგმილი და როგორც მოვისმინეთ, ეს აქტივობები მომავალ წელსაც გაგრძელდება და როგორი მოლოდინი გაქვთ, როგორი იქნება 2021 წელი?
2021 წელს რა თქმა უნდა, როგორც ყველას, ისევე ჩვენი მოლოდინი არის, რომ პანდემია დასრულდება და განახლდება ვიზიტორთა ნაკადი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პლუსი გვექნება მუზეუმების სამუშაოების განახლების მიმართულებით, რომელიც საკმაოდ მოდუნებულია და შიდა ვიზიტორებზე არც თუ ისე იმუშავა. რატომღაც არ ვართ ჩვენ დაინტერესებული ჩვენივე ძეგლების მონახულებით და პოპულარიზაციით, რაც სამწუხარო ფაქტია. ამას დაემატა ისიც, რომ ღონისძიებები ვერ ჩატარდა, თუმცა ღონისძიებები შეიძლებოდა ძალიან ბევრი ვიზიტორის, ასე ვთქვათ, მოზიდვა მუზეუმებში. ყველა ის სამუშაო, რაც დაგეგმილი იყო, შესრულდა გარდა ამ ნაწილისა და 2021 წლის ზაფხულისთვის, რა თქმა უნდა, პეტრას და გონიოს და სხვა მუზეუმებიც ჩვენ მზად გვექნება ვიზიტორებისთვის. თუ კი ვიზიტორებისთვის გაიხსნება მუზეუმები და იქნება ისეთივე კარგი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, როგორიც წინა წლებში იყო, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოშიც იქნება 100% შესრულებული ის დაპირებები, რაც ჩვენ დაუპირდით ადგილობრივ მოსახლეობას და ვიზიტორებს.
ბაზნოზავრ, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორი ზაურ ახვლედიანი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.